Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας και για τη σημερινή ημέρα, γιατί έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες με ένα επίκαιρο θέμα, πιστεύω πολύ σημαντικό, καθώς ζούμε συγκλονιστικές στιγμές σαν ανθρωπότητα. Είμαστε λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας και βλέπουμε τα γεγονότα να διαδραματίζονται γύρω μας, όμως καλά είναι τα νέα. Ο Κύριος είναι ζωντανός, μας αγαπάει, έχει σχέδιο, το οποίο περιγράφεται μέσα στο λόγο του, και καλούμεθα να το πιστέψουμε, να το απολαύσουμε και να το διακηρύξουμε σε όλο τον κόσμο. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, στον ήχο ο Πάνος ο Λούλος θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το γνωστό 210-523-5030. Η Έφη Υπεργκαντή, η Στέλλα η Στρατηγοπούλου και η Μαρία η Φλούρου με πολύ χαρά θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, γιατί θέλουμε τη δική σας συμμετοχή όπως πάντοτε. Τα αιτήματα για προσευχή προς τον Ουράνιο Πατέρα μας δια του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Ίσως κάποιες απορίες, χαιρετισμούς, οτιδήποτε βάλει ο Θεός στην καρδιά σας, και θέλουμε να προσεύχεστε στο Κύριο να δώσει πραγματικά λόγους αληθείας και νόση υγιένοντος, ώστε να έρθει οικοδομή σε όλους μας και ανάπαυση και ευλογία και χαρά μας στην καρδιά μας μέσα από τον Άγιο Λόγο του Κυρίου μας. Το θέμα λοιπόν σήμερα είναι η κοινωνία χωρίς μετρητά, προοπτική εφιάλτης, ή αλλιώς οδεύοντας προς την αχρήματη κοινωνία. Πρωτού όμως συνεχίσω, θα καλησπέρισω τους καλεσμένους μας και πρώτα τον Ανέστη. Ανέστη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, αδελφέ Αλέκο. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, για μια ακόμη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε. Και θα θέλαμε να ζητήσουμε τις προσευχές των αγαπητών μας φίλων ακροατών, ώστε ο Κύριος να μας βοηθήσει και απόψε.
Αμήν, Κύριε μου.
Και να υπενθυμίσουμε ότι θα χαρούμε να επικοινωνήσουν μαζί μας οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, και μέσα από τα τηλέφωνα που αναφέρατε, αλλά και μέσα από το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, το οποίο είναι το science@christianity.gr. science@christianity.gr. Επίσης, να υπενθυμίσουμε την ιστοσελίδα μας, η οποία είναι η www.christianity.gr, christianity.gr, και στην οποία μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και κάποιο σχετικό υλικό. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει και απόψε.
Αμήν. Δημήθρη, σε καλησπέρισμα και σένα.
Ευχαριστούμε τον Θεό που άλλη μια φορά επιτρέπει να είμαστε σε αυτή τη θέση, να μιλάμε για τα θαυμασιά του, για το σχέδιο του Θεού πως εκπληρώνεται στις μέρες μας. Και σήμερα, καθώς το θέμα μας είναι λίγο περισσότερο εσχατολογικό, πιστεύω θα δούμε ωραία πράγματα και άλλη μια φορά θα αφυπνιστούμε, να κατανοήσουμε ότι το τέλος πάντων εκκλησίασε. Αυτό και εμείς πρέπει φρονίμως να διάγουμε τον υπόλοιπο σε μας βίο προς δόξα Θεού και σωτηρία όσων περισσότερο ψυχών γίνεται.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, νομίζω το ζούμε όλοι μας, είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Δυστυχώς η Ελλάδα μας και σε αυτό πρωταγωνιστεί, πρωτοστατεί. Μιλάω για την ταχεία είσοδο της κοινωνίας στην αχρήματη συναλλαγή ή στην κοινωνία χωρίς μεθρητά. Ήδη πολλές χώρες έχουν προχωρήσει πολύ σε αυτό το θέμα επάνω. Παραδείγματος χάρη, διαβάζω ένα σχετικά πρόσφατο άρθρο για την Δανία και για τη Σουηδία, οι οποίες είναι και πρωτοστατούν σε αυτή την κίνηση, με περίπου το 90-95% των συναλλαγών να γίνονται με πλαστικό χρήμα, και με προοπτική να ολοκληρώσουν σε λίγα χρόνια την είσοδό τους στην πλήρη με συναλλαγές χωρίς μετρητά. Είναι ένα θέμα λοιπόν μεγάλο, το οποίο το βλέπουμε να διαδραματίζεται, και ξέρουμε, όπως θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και από την ιστορία και από τις πηγές οποίες έχουμε στη διάθεσή μας, ότι ουσιαστικά οδηγεί στην ολοκλήρωση της επιβολής μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της υποδιγέτησης των ανθρώπων, η οποία θα συμβεί μέσα στην εφταετία του Αντιχρίστου με την επιβολή του χαράγματος και την ολοκλήρωση τελικά της δουλείας αυτής, όπως γράφει μέσα στο ΙΓ κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το διαβάσουμε, μιλάει για την άνοδο κάποιου παγκόσμιου ηγέτη, ο οποίος θα είναι ο Αντίχριστος. και ο οποίος θα υποδηλώσει τους ανθρώπους μέσω ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο δεν είναι άλλο από το χάραγμα. Μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό μέσα στην βιβλία της Αποκάλυψης. Είναι στη σελίδα 1095, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν μέσα από τις γραφές του κατά νέο Φετοβάμβα. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό είναι κάτι που θα συμβεί μέσα στην εφταετία του Αντιχρίστου. Θα έχει προηγηθεί η αρπαγή της Εκκλησίας και θα μιλήσουμε σε αυτό, γιατί πραγματικά βλέπουμε και είμαστε πολύ συγκινημένοι βλέποντας πάρα πολύ κόσμο να έχουν πάρει την πληροφορία από τον Κύριο ότι κάτι μεγάλο έρχεται και ότι κάπου πρέπει να υπάρχει η οδός διαφυγής. Και η οδός διαφυγής είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι η θύρα των προβάτων και όπως έχει προβλέψει εκείνος είναι η αρπαγή της Εκκλησίας για να εκφύγουμε πάντα τα φατά μέλλοντα αναγίνωση. Όμως απλώς και για να το διαβάσουμε και να δούμε πόσο κοντά είμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα μου κάνετε τη χάρη να με ακούσετε, να το διαβάζω από τη σελίδα 1095 στο ΙΓ κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Λέει λοιπόν για το θηρίο στο 15 εδάφιο: «Και δόθη εις αυτό να δώσει πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου, και να κάμει όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου να θανατωθώσει. Και έκαμνε πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών και να μη δύναται μηδείς να αγοράσει ή να πωλήσει ή μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία, ως της έχει το νουν, ας λογαριάσει των αριθμών του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χ, ξ, σ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας για το Λόγο τον Άγιο, για την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη στην προκειμένη περίπτωση και ιδιαίτερα για μας στην Ελλάδα που γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Και όπως κάναμε τις τελευταίες εκπομπές, φωνάζουμε σε όλους τους Έλληνες, ανοίξτε τα Ευαγγέλια, διαβάστε κάθε σπίτι να έχει το Ευαγγέλιο του και είμαστε εδώ δραστόμεθα της ευκαιρίας να πούμε ότι υπάρχει μία μόνιμη προσφορά του σταθμού μας, μία Καινή Διαθήκη αποστέλλεται εντελώς δωρεάν σε όποιο σπίτι δεν έχει την Καινή Διαθήκη, ώστε να διαβάσει το Λόγο του Θεού. Κανείς δεν ξέρει το μέλλον, ούτε οι καφετζούδες, ούτε οι καζαμίες, ούτε τα οροσκόπια, ούτε οι επιστήμονες. Ο μόνος ο οποίος το περιγράφει με τόσο θαυμαστή ακρίβεια, γιατί μας αγαπάει και γιατί είναι αυτός που κατοικεί την αιωνιότητα, είναι ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν, θα δούμε ότι θα ολοκληρωθεί ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο θα επιβάλλει μια δουλεία φοβερή στον άνθρωπο. Θα κληθεί ο άνθρωπος να προσκυνήσει τον αντίχριστο και διαθού το διάβολο. Και εδώ να πω, να μου επιτρέψετε, μια είδηση η οποία διατρέχει το διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες και είναι γεγονός αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι με την ευκαιρία της καταστροφής των μνημείων από το Ισλαμικό κράτος στην Παλμύρα, μεταξύ των οποίων είναι και η αψίδα του Βάλ, αποφασίστηκε σε δύο μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου, πρώτα-πρώτα στο Λονδίνο, στην Trafalgar Square, και στη Νέα Υόρκη, στην Times Square, να κτίσουν μέσα σε λίγες μέρες, θα τελειώσει η ανέγερση αψίδων στον Βάλ. Και επίκειται να χτιστούν ναοί και αψίδες σε όλες τα μέρη του κόσμου, γιατί είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά, εντός εισαγωγικών. Ένας κόσμος ο οποίος χωρίς να καταλαβαίνει τι γίνεται παραδίνεται στο Βάλ, στον εχθρό της ψυχής μας. Και τα λέμε αυτά για να ξυπνήσουμε. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ήρθε η ώρα να σηκωθούμε από τον ύπνο, διότι είναι πλησιέστερα σε εμάς η σωτηρία παρότι πιστεύσαμε. Η νύχτα προχώρησε, η δε μέρα επλησίασε. Φτάνει η ώρα η ευλογημένη που θα έρθει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν, γι' αυτό αυτό εδώ πέρα το μικρόφωνο είναι ένας φάρος φωτός της Αγίας Γραφής, είναι ένα μεγάφωνο που φωνάζει ότι μας αγαπάει ο Χριστός, να έρθουμε σε Αυτόν. Όμως αρκετά είπα και θα ήθελα να περάσω σε σένα, Δημήτρη, να μας πεις τη σκέψη πάνω σε αυτά τα θέματα και πώς θα τα αρχίσουμε να τα... γιατί έχουμε μια μεγάλη ανασκόπηση να κάνουμε μπροστά μας σχετικά με το χρήμα, ώστε να δούμε την ολοκλήρωση η οποία επίκειται να γίνει σε μέσα Αντιχρίστου.
Θέλω να πω και εγώ δύο έτσι λόγια μέσα το λόγο του Θεού πριν πάμε σε αυτήν την ανασκόπηση. Ένα εδάφιο θέλω να διαβάσω από τις Παρεμίες, το ΚΓ κεφάλαιο, 601 σελίδα και 4 εδάφιο. ΚΓ κεφάλαιο Παρεμιών, 4 και 5 εδάφιο. Μη με ρίμνα για να γίνεις πλούσιος, άπεχε από τη σοφία σου. Θέλεις επιστήσει τους οφθαλμούς σου εις το μη υπάρχον, διότι ο πλούτος κατασκευάζει βεβαίωση σε αυτόν πτέρυγας ως σαϊτού και πετά προς τον ουρανό.
Πιστεύω.
Είναι πολύ έτσι γλαφυρά και γραφικά αυτά τα λόγια. Μάλιστα μου θυμίζουν και τα λόγια του Χριστού που είπε ο Μαμονάς, λέει, της αδικίας αποκάλεσε τον πλούτο. Και μου κάνει εδώ πέρα, μιλάει για αυτό που ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ως αδειλότητα του πλούτου. Αδειλός είναι αυτός που δεν είναι φανερός, είναι κρυφός. Και θα μας οδηγήσει, πιστεύω, το εδάφιο στην ανασκόπηση σιγά, να δούμε πώς άρχισαν όλα αυτά, έτσι, αιώνες πριν, όταν οι συναλλαγές ήταν πραγματικές, ήταν ανταλλακτικές. Ζούσαμε σε μια ανταλλακτική κοινωνία όπου δεν υπήρχε η έννοια του χρήματος, του νομίσματος, αλλά υπήρχε απλώς η έννοια της ανταλλαγής. Ο καθένας κατήχε ένα είδος και μπορούσε αυτό που παρήγαγε ο ίδιος να το ανταλλάξει με κάτι που είχε ανάγκη και παρήγαγε κάποιος άλλος. Τότε θα λέγαμε την εποχή εκείνη ο πλούτος ήταν φανερός εν μέρη. Δηλαδή εγώ είχα, ξέρω εγώ, ένα κοπάδι 1000 πρόβατα, εσύ είχες ένα χωράφι με τόσα κιλά, τόσους τόνους παραγωγής σιταριού. Ορίζαμε μια ανταλλακτική αξία ως ένα πρόβατο για 100 κιλά σιτάρι. Μάλιστα. Και με αυτό υπήρχε μια φανερή ανταλλαγή στην αγορά. Όμως καθώς περνάνε τα χρόνια θα δούμε ότι η αδειλότητα του πλούτου γίνεται όλο και πιο μεγάλη. Πήγαμε στο νόμισμα πραγματικής αξίας, πήγαμε στα χαρτονομίσματα τα πιστωτικά, πήγαμε σε επιταγές, στα γραμμάτια, μετά στους τόκους, σε όλα αυτά τα συστήματα, στα δάνεια. Έχουμε καταλήξει ένα σύστημα που όλοι αναρωτιούνται γύρω. Όλοι χρωστάμε. Τελικά σε ποιους χρωστάμε και πώς αν ένα κράτος, κάθε κράτος χρωστάει, ποιος τελικά έχει το χρήμα και πού κρύβεται το χρήμα. Και τελικά αυτό το χρήμα που έχουμε στην κατοχή μας ισοδυναμεί με το αντίστοιχο ποσό σε ράβδους χρυσού. Και αν όλοι χρωστάμε, τελικά πώς θα εκφύγουμε μέσα από αυτό το σύστημα. Και τελικά ποια είναι η λύση. Και μας λέει εδώ λόγος του Θεού και γυρνάω πάλι εκεί. Μη με ρίμνα, λέει, για να γίνεις πλούσιος. Άπεχε από τη σοφία σου. Ποια σοφία, η σοφία αυτή να επενδύσω, να δώσω έτρα πεζογραμμάτια, μετοχές, όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί λέει θα επιστήσει τους οφθαλμούς αυτό που δεν υπάρχει. Τι εννοεί εδώ πέρα, γιατί ο πλούτος τη μία υπάρχει, τη άλλη δεν υπάρχει. Τη μία λέει ξαφνικά κούρεμα καταθέσεων. Την άλλη σου λέει φορολογούμε τις θηρίδες. Την άλλη, εκεί που νόμιζε ότι κάτι έχεις, ξαφνικά δεν έχεις τίποτα. Εκεί που κάποιος επένδυσε στη ζωή του για να έχει ένα σπιτάκι και νόμιζε ότι έχω τουλάχιστον, λέει, αξία, έχω μια αντικειμενική αξία. Ξαφνικά του λέει ένφια, ξαφνικά του λέει κάτι άλλο. Και λέει, μην επιστήσεις τα μάτια σου αυτό που δεν έχει, δεν υπάρχει. Ότι ο πλούτος, λέει, βγάζει, λέει, φτερά σαν του αετού και πετά προς τον ουρανό, χάνεται. Και σε αυτό το σημείο, έτσι και κλείνω, μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ένα μεγάλο έργο σε έναν τοίχο μεγάλο της πόλης. Καθώς επενδύουν ίσως διάφορους κτηριακούς τοίχους με διάφορες ζωγραφιές. Και μας έκανε εντύπωση, και τώρα που αρχίζουμε αυτό το θέμα, ότι έδειχνε στον τοίχο μια τυρόρυφος κατοικίας έναν άνδρα, ο οποίος με πουκάμισο και με γραβάτα, σε ασπρόμαυρο μοτίβο, με υψωμένα τα χέρια ψηλά, λυμμένα τα κουμπιά του πουκαμίσου, τα μανιγετόκουμπα, και με οργή έτσι απρόσωπη κοιτάει προς τον ουρανό, καθώς το πρόσωπο του δεν φαίνεται, και τα νομίσματα τα οποία έχουν σαν έχουν βγάλει φτερά και φεύγουν και πετάνε. Και μου θύμισε αυτό το εδάφιο. Διότι ο πλούτος, λέει, κατασκευάζει αυτόν πτέρυγες ως αετού και πετά από τον ουρανό, χάνεται. Και συμμαρτύρησε ο Κύριος προς αυτό το θέμα και πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει σε κάποιες εκπομπές και θα δούμε ωραία πράγματα. Ναι.
Ανέστη μου, να τα πάρουμε από την αρχή μάλλον.
Ναι, να κάνουμε μια ιστορική ανασκόπηση στην ιστορία των συναλλαγών και του χρήματος.
Μπράβο.
Για να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Όπως ανέφερε και ο Δημήτρης, στην αρχαιότητα έχουμε το λεγόμενο ανταλλακτικό σύστημα, την ανταλλαγή αγαθών μεταξύ των ανθρώπων, βάσει του οποίου ο παραγωγός ενός προϊόντος ανταλλάσσει κάποια επιπλέον προϊόντα τα οποία έχει με προϊόντα άλλου παραγωγού, για παράδειγμα θέλει να αγοράσει, ας πούμε, ένα πρόβατο, δίνει, ας πούμε, τι είναι αυτός, τι παράγει, παράγει κάποιους καρπούς της γης, παράγει αυγά, δίνει μια ποσότητα και παίρνει το αντίστοιχο είδος, πληρώνει σε είδος για να πάρει το είδος που θέλει. Αυτό, από ό,τι φαίνεται από τα ευρήματα, είναι μια πανάρχια μέθοδος συναλλαγών μεταξύ των ανθρώπων, αν και μπορούμε να πούμε ότι πολύ γρήγορα ξεκίνησε και η μέθοδος συναλλαγών και με βάση κάποιο άλλο υλικό το οποίο να είχε συμφωνηθεί μεταξύ των ανθρώπων, ένα πρώτο είδος χρήματος. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι ειδικοί, δεν υπήρχε ποτέ καθαρά στις ανθρώπινες κοινωνίες μόνο το ανταλλακτικό σύστημα, αλλά πολύ γρήγορα μπήκε και κάποιο υλικό το οποίο λειτουργήσε όπως λειτουργούν σήμερα τα χρήματα. Πολλοί πολιτισμοί ανά τον κόσμο ανέπτυξαν τελικά τη χρήση των χρημάτων, των οποίων αρχικά η αξία βασιζόταν στην αξία του υλικού από τα οποία ήταν φτιαγμένα. Ένα πολύ γνωστό νόμισμα, ας πούμε, μέσω πληρωμών και συναλλαγών, το οποίο το βλέπουμε και μέσα στην Αγία Γραφή, είναι ο σύκλος, το οποίο ήταν μονάδα χρήματος αλλά και μονάδα βάρους.
Μάλιστα. 11,5 γραμμάρια νομίζω ήταν.
Περίπου, ναι, κοντά στα 11 γραμμάρια ήταν το βάρος του. Υπάρχει ο ασημένιος σύκλος, που είναι 11 γραμμάρια ασημιού. Και από ό,τι φαίνεται, η πρώτη χρήση του όρου αυτού, του σύκλου, προήλθε γύρω στο 3000 π.Χ. στην Μεσοποταμία. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, και σε άλλες κοινωνίες, σε όλα τα μέρη του κόσμου υπήρχε η χρήση κάποιου είδους χρήματος. Για παράδειγμα, διάφορες κοινωνίες στην Αμερική, την Ασία, την Αφρική, την Αυστραλία χρησιμοποιούσαν τα όστρακα. Διάφορα αντικείμενα κατά την ανθρώπινη ιστορία έχουν χρησιμοποιηθεί ως χρήματα, πολύτιμα μέταλλα, μέχρι και κοχύλια. Και βέβαια σήμερα ξέρουμε τα τεχνητά χρήματα, τα οποία είναι τα χαρτονομίσματα.
Αμήν. Εδώ να διαβάσουμε κάτι, γιατί πραγματικά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπουμε ότι αυτό το εκπληκτικό βιβλίο, το βιβλίο του Θεού, η Αγία Γραφή, που ειλικρινά δεν χορταίνουμε να τη διαβάζουμε και να την απολαμβάνουμε και πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα μας αυξάνει όλο και περισσότερο την όρεξη, δεν είναι άρτος ελαφρύσε, είναι ο Λόγος του Θεού. Και ακόμα και σε αυτό το θέμα το οποίο έθιξες, Ανέστη, βλέπουμε, και να το διαβάσουμε, στη σελίδα 20, αγαπητοί φίλοι ακροατές, κατά Νεόφυτο Βάμβα, στο βιβλίο της Γένεσης, βλέπουμε τη συναλλαγή την οποία κάνει ο Αβραάμ με τους Χεταίους, ώστε να αγοράσει ένα αγρό και να θάψει εκεί τη γυναίκα του, τη Σάρα, που μόλις είχε αποβιώσει. Και δέστε τη συναλλαγή η οποία γίνεται. Η οποία γίνεται στην πύλη της πόλεως. Σας διαβάζω από το 7 εδάφιο. Τότε σηκωθείς ο Αβραάμ, προσεκίνησε προς τον λαόν του τόπου, προς τους υιούς του Χετ, και λάλησε προς αυτούς λέγον: «Εάν ευαρεστείτε η ψυχή σας να θάψω τον νεκρόν μου απέμπροστέν μου, ακούσατε μου και με σιτεύσατε υπέρ ημού προς τον Εφρόν των υιών του Σοάρ. Και ας μη δώσει το σπήλαιον αυτού Μαχπελάχ, το εν τη άκρα του αγρού αυτού, εις πλήρη τιμήν ας μη δώσει αυτό, διακτήμα τάφου μεταξύ σας. Ο δε Εφρόν εκάθετο εν το μέσο των υιών του Χέτ, και απεκρίθη ο Εφρόν ο Χεταίος προς τον Αβραάμ, εις επίκον των υιών του Χέτ». Ήταν μια συναλλαγή δηλαδή, η οποία γινόταν επίσημα. «Ουχή, κύριε μου, άκουσον με, συδίδω των αγρών, συδίδω και το σπήλαιον το εν αυτό, επί παρουσία των υιών του λαού μου, δίδω αυτά εισέ, θάψον τον νεκρό σου». Και προσεκίνησε ο Αβραάμ έμπροσθεν του λαού του τόπου και είπε προς τον Εφρόν, εις επίκον του λαού του τόπου, λέγον: «Εάν σι θέλεις, άκουσόν με παρακαλώ. Θέλω δώσει το αργύριον του αγρού, λάβε αυτό παρεμού, και θέλω θάψει τον νεκρόν μου εκεί». Ο δε Εφρόν απεκρίθη προς τον Αβραάμ, λέγον προς αυτόν: «Άκουσόν με, κύριέ μου, γη 400 σύκλων αργυρίου». Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα ότι ήταν 400 επί 11,5. «Άκουσόν με, κύριέ μου, γη 400. Ο κάθε σύκλος είναι 11,5. Σύκλων αργυρίου, τι είναι μεταξύ εμού και σου, θάψον λοιπόν τον νεκρόν σου». Και ήκουσε ο Αβραάμ τον Εφρόν και ζήγησε ο Αβραάμ εις τον Εφρόν το αργύριον, το οποίον είπεν εις επίκον των υιών του Χετ, 400 σύκλους αργυρίου δεκτού μεταξύ εμπόρων.
Περίπου 4,5 κιλά.
4,5 κιλά ασήμι. Δηλαδή, ήδη βλέπουμε, γιατί εποχή μιλάμε τώρα, για το 2000 π.Χ., 1900.
2.000
π.Χ. Προχριστού. Ότι υπήρχε συναλλαγή εμπορική, η οποία γινόταν με πολύτιμο μέταλλο το ασήμι, καθαρό, και το οποίο ήταν δεκτό μεταξύ εμπόρων, δηλαδή κάποιας ορισμένης ποιότητος, και το οποίο αποτελούσε το μέτρο με το οποίο κρίνανε και μετράγαν τα πράγματα. Δηλαδή έλεγε ένα σπίτι, μια κατσίκα, ένα αυτό, πόσο στοιχίζουν σε σχέση με το ασήμι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ήδη από τότε οι οικονομικές συναλλαγές γινόντουσαν με πολύτιμα μέταλλα τα οποία είχαν την αξία επάνω τους. Δηλαδή η αξία ήταν επάνω στο μέταλλο. Δεν ήταν κάπου διαπιστευμένη σε πιστωτικό ίδρυμα, αλλά την είχε στην τσέπη του ο Αβραάμ. Και γι' αυτό κιόλας μπορούσαν να είναι και αυτά τα λεγόμενα μετρητά. Εδώ λέει, 20 Αβραάμ λέει, εζήγησε. Αλλού λέει, μέτρησε. Είναι κάτι που μετράς. 1, 2, 3, 400 σύκλους. Από εκεί βγαίνει η λέξη μετρητά. Γιατί λέει ο άλλος έχει μετρητά και σήμερα λέμε το πλαστικό χρήμα. Δεν είναι μετρητά. Είναι αμέτρητα. Είναι άδειλα που λέει και ο Δημήτρης. Λοιπόν, ήδη βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο βιβλίο της Γένεσης, την πρώτη αναφορά από ό,τι νομίζω, της διαδικασίας αυτής της συναλλαγής, η οποία γίνεται με ένα νόμισμα.
Και μάλιστα, υπολογίζοντας με σημερινές τιμές, ένα σύκλος αργυρίου, ασημίου δηλαδή, θα άξιζε περίπου 2 δολάρια και 20 σέντς.
Ένα σύκλος.
Οπότε αν το κάνουμε αυτό επί 400...
800 δολάρια, 1000 δολάρια. Δηλαδή πήρε το χτίριο, το χτήμα για 1000 δολάρια. Μάλιστα. Πολλά έχουμε να πούμε όμως, να προχωρήσουμε.
Να συνεχίσουμε έτσι εν συντομία την ιστορική μας αναδρομή πάνω στο χρήμα. Είπαμε ότι διάφορα αντικείμενα ανά την ιστορία χρησιμοποιήθηκαν ως χρήματα. Mm-hmm. Και είπαμε ότι η χρηματική αξία, η ονομαστική αξία συνέπειπτε, προέκυπτε από την αξία του μετάλλου από το οποίο ήταν κατασκευασμένο.
Μάλιστα.
Βέβαια, καθώς προχώρησαν οι κοινωνίες και ξέρουμε βέβαια και σήμερα από την δικιά μας εμπειρία, έχουμε την έκδοση των νομισμάτων και των τραπεζογραμματίων, των χαρτονομισμάτων δηλαδή, τα οποία έχουν μόνο ονομαστική αξία και όχι πραγματική.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ένα χαρτονόμισμα το οποίο αναφέρει πάνω ότι είναι 10 ευρώ, προφανώς τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα δεν κοστίζουν, δεν αντιστοιχούν δηλαδή σε αυτή την τιμή, δεν κοστίζουν 10 ευρώ. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τα χαρτονομίσματα, αλλά και για τα νομίσματα, ακόμα και τα νομίσματα φυσικά του 1 και των 2 ευρώ, ή ακόμα και το νόμισμα των 5 λεπτών ή και του 1 λεπτού, είναι κατασκευασμένα από μέταλλα τα οποία είναι μικρότερης αξίας από την αξία την οποία αναγράφει πάνω το νόμισμα ή το χαρτονόμισμα. Δηλαδή πρόκειται για μια ονομαστική μόνο αξία και όχι πραγματική αξία, αυτή την οποία έχουν σήμερα τα χρήματα.
Πρωτού φτάσουμε εκεί πέρα όμως, όταν είχαμε τα νομίσματα τα οποία ήταν σε αργυρό και χρυσό και χαλκό και σίδηρο, γιατί στην ελληνική δημοκρατία τα νομίσματα ήταν, οι δραχμοί ήταν σιδερένια. Δεν είναι. Και αργότερα αντικαταστάθηκε με άλλα μέταλλα. Γιατί ήταν πιο χρήσιμο, με την έννοια ότι ο σίδηρος ήταν ένα μέταλλο το οποίο ήταν χρήσιμο γιατί κάνανε πολεμικές μηχανές με αυτό. Πού φυλασσόντουσαν αυτά, γιατί ήταν θέμα να τα φυλάξεις. Δηλαδή από την ώρα που κάνεις τις συναλλαγές σου με χρυσό, με κομμάτια χρυσό ή με άργυρο, και εδώ έχετε 400 σύκλους, σύντομα ανεφεί η ανάγκη κάπου να τα φυλάξει αυτά. Mm. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία βγήκαν οι τράπεζες, οι οποίες στην πρωταρχική μορφή τους ήταν τα αποθετήρια στα οποία φυλάγανε τα νομίσματα τα οποία ήταν χρυσά και αργυρά. Είναι και 29 η ώρα, ναι. Πολλά έχουμε να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μείνετε κοντά μας συντονισμένοι, θα φτάσουμε εκεί που θέλω να καταλήξουμε. Να πούμε ότι τελικά αυτό που έχει σημασία είναι ο λόγος του Κυρίου. Λέει, μη θησαυρίζετε σε αυτούς τους θησαυρούς επί της γης, όπου οι κλέπτε διατρυπούνε και κλέπτουνε και ο σκόλιξ και η σκορία καταστρέφουνε, αλλά να θησαυρίζουμε θησαυρό εν ουρανής. Με αυτά τα λόγια όμως και αυτές τις σκέψεις θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Λούλο να μας βάλει έναν ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.